Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызды Қазақстаннан келіп шыққан соңғы тақырыптармен жалғастыратын болсақ, Қазақстанның батысындағы Орал қаласында осы бейсенбі күні Гидромаш Орион зауытының жұмысшылары жалақы деңгейінің көтерілуін талап етіп, ереуілге шыққаны жөнінде хабар түсіп отыр. Міне осы аймақтағы біздің тілшіміз Әбдібек Бекмырза қазір телефон байланысында. Әбдібек, саламатсыз ба? Әбдібек, сонда бұл жұмысшылар жалақының көтерілуін талап етіп ереуілге шыққаны бұл бірінші рет па, болмаса жалақы жалпы мәселесі осы күн тәртібіне тек бүгін ғана шығып тұр ма?
Зауыт жұмысшылары негізі ереуілге бүгін таңертең шықты. Олар бұл туралы кәсіпорын басшыларына алдын ала ескерткен және мұндай жағдай бұдан бірнеше жыл бұрын да болған екен. Бірақ зауыт директоры, яғни қызметкерлерінің өтінішін жүре баратын болса керек, аса мән бермепті. Бірақ төзімі таусылған жұмысшылар өздерінің мұқтаждарын осылай ереуіл арқылы жеткізді. Енді Марат Татарин және Марал Тілеуов есімді зауыт қызметкерлерінің мұқтаждығын қалай жеткізгенін тыңдап көрсек.
Жақсы, тыңдайық.
Муж у меня не получает, например. Здесь тоже работает. Қарамаймен жұмыс жасайды. Ал қайда соның зарплаты? Ана айда 35 мың алды. Осы айда вообще зарплаты жоқ деп атыр. Ал сонда қайда оның еңбегі, зарплаты қайда оның?
Мы, работники завода МЖБК «Гидромаш Орион», сегодня решили устроить забастовку в связи с тем, что нас не устраивает заработная плата. Руководство предприятия обещает, но фактически дело не делается. То говорят, объема мало, если объем появляется, они начинают, то часов мало. И вот так систематически из месяца в месяц идет такая процедура.
Мына сөйлеп жатқан жұмысшылар Азаттық радиосына өздерінің пікірлерін білдірген кезде жалақы ай сайын көтерілмей келе жатыр, тек уәдеге тойып келе жатырмыз деп отыр ғой. Ал енді зауыт әкімшілігі, Әбдібек, осы ереуілге шыққан жұмысшылармен, бүгінгі күні жұмысты тоқтатқан жұмысшыларменен тілдесіп, олармен бір келіссөздер жүргізді ме?
Иә, әрине, басында олар жұмысшылармен кездесуден бас тартты, неге екені белгісіз. Бірақ кейін өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз еткісі келсе керек, жұмысшылармен кездесу жайсыз боларын алдын ала біліп, олар негізі зауыттың ішкі қарулы күзеті болса да, олар жұмысшылардың осындай қақтығыс боларын біліп, алдын ала полиция шақыртыпты. Бірақ бұдан кейін біздер осы болған оқиға болған жерден өздерін прокуратура өкілімізді таныстырған жекелеген азаматтарды көрдік. Бірақ олар жұмысшылар мен басшылық арасындағы дауды реттеп, оларға қандай да бір заңи тұрғыда түсінік берудің орнына, олар тасада елеусіз жай ғана бақылаушы болып қарап тұрумен шектелді, неге екені белгісіз. Ал енді осындай осылай өздеріне қолдау барын аңғарған Гидромаш Орион МЖБК зауытының директоры Әлібек Әжмағамбетов осылай жұмысшыларға дөрекі түрде сөйледі. Онда тыңдап көрелік.
Жақсы, тыңдайық.
Біздің дейтін товарищымыз уставында жазып тұр. Основная цель товарищества – получение прибыли деп. Юридически солай жазып тұр. На вывеске завода не написано благотворительная организация. Правильно же? Все, что зависит от закона, по закону положено вам делать, завод делает и даже делает больше. По закону. Но мы не заработали этих денег, чтобы вам всем зарплату повысить. Мы не заработали их. Все, что мы всю зиму работали, вы поймите правильно, мы там этот контракт взяли, чтобы вообще...
Был завод әкімшілігі жаңа өзіңіз айтқан директор осылай деп, біз барлығын қолдан келген жасап жатырмыз деп отыр ғой жұмысшыларға. Ал енді жұмысшыларға қандай да бір уәде беріп, мүмкін алдағы уақытта жалақыларыңыз көбейеді деп, сондай уәде айтты ма, және жұмыс күні әрі қарай жалғасты ма, жұмысшылардың енді бұдан кейінгі әрекеті қалай болды? Әбдібек?
Жұмысшылар жұмысты бүгін таңертең тоқтатты. Олар барлығы да осы іші ауысымның қызметкерлері, күндізгі, кешкі және түнгі ауысымның қызметкерлері барлығы бір кісіде жұмылып жұмысты тоқтатты. Қазір зауыттағы өндіріс процесі тоқтап тұр толығымен. Әзірге олардың жалақысын өсіру туралы зауыт басшылары бәлемде жартып ештеме айта алған жоқ. Өйткені олар өткен жылы зауыттың тапсырысы, зауытқа түскен мемлекеттік тапсырысы небәрі 2,5 миллиард теңге болған еді. Ал бұл үлкен зауыт үшін азған таяқша, яғни жалақыдан аспайды деп осындай себептерін айтты. Сонымен қатар зауыт басшылығы егер осылай өндірісті тоқтатса, шығынның көп болатынын ескертті және осыны ұйымдастырған азаматтардың жазасыз қалмайтынын айтып өтті. Олар жұмысшылармен жасалған келісімшартта, яғни оларға берілген жалақының тұрақты бір белгілі мөлшерде болатындығын, оның тапсырыстың көптігіне я аздығына байланысты еместігін қадап айтты. Ал жұмысшылар өздерінің сөзінде былай айтып өтті, осыдан 5 жыл бұрын тәжірибелі жұмысшылар 50-60 мың теңге жалақы алып келген екен. Ал қазір олар 40 мың теңге алады. Ал жас мамандар тіптен аз. Олар 25-30 мың теңге соғылса заң жүзінде, түрлі алым-салықтан тек қана олардың қолына 12-13 мың теңге ғана тиеді екен. Бірақ зауыт директоры қазір қазіргі уақытта қытайлық және тағы бір қазақстандық мекемемен екі ірі келісім шартын жасалып жатқанын айтты. Егер іс ойдағыдай болып бітсе, онда жалақының жоғарылай өсетінін айтты, өсіретінін айтты. Бірақ бұл қуанышты хабардың мерзімін келесі ай әлде екі айдан кейін деп нақты мерзімін айтқан жоқ. Ал зауыт жұмысшылары зауыт директорына өзінің арыздарын жазбаша түрде, яғни қағаз бетіне түсіріп, бір кісіде барлығы қол қойып, жағында 150 адам арыз түрінде жазып бермек болып келісті. Бірақ егер оларды бұл өтініші орындалмаса, олар бұл ереуілдің алда уақытта әлі де жалғасатын ескертті. Сағат.
Рахмет, Әбдібек. Жалпы бұл зауыт сол батыс аймағындағы тұтынушыларға негізінен құрылыс материалдарын, оның ішінде бетонды дайындап беретін зауыт па? Жалпы қыс айында ол жерде тапсырыстар да азайып кететін болар?
Әрине, зауыт басшылығы өз сөзінде алға тосқан нақты себептердің бірі, дәлел себептердің бірі қыс кезінде құрылыс жұмыстары жаздағыдай емес, сәл саябырсиды. Соған байланысты құрылыс материалдары зауыт негізінен, естеріңізге сала кетейік, құрылыс материалдарын өндіреді, яғни бетон плиталарды, түрлі бетоннан жасалған темір бетон өнімдерін де өндіреді. Сондықтан қыс кезінде тапсырыс аз болады, сол себепті жаңағыдай цветін ашады аз болады деп ескертті.
Наразылықтар күшейіпті дейсіз ғой. Рахмет онда, Әбдібек, сізге. Бұл біздің батыс аймақтағы тілшіміз Әбдібек Бекмырза болатын да, осы аймақтағы Орал Маш Орион зауытында бейсенбі күні орын алған жайтқа қатысты әңгімелеп берді. Біз енді хабарларымызды шағын құлақтандырумен әрі қарай жалғастырайық. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында азаттық радиосы ардақтаған енді алдыңғы маңызды тақырыптардың тағы біреуі бүгінгі таңда халықаралық мәселе шығып тұр. Франция ресми түрде Ливияның оппозициялық ұлттық кеңесін Ливия халқының заңды өкілі деп мойындады. Ливияда Муаммар Каддафидің әскерилері мен оппозициялық күштер арасында шайқастар жалғасып жатқандығы аян. Бұл туралы енді бүгінгі жаңалықтар таспасында отырған редакторымыз Саида Бабамғожаның айтып беруін сұрасақ, Саида, сонымен Ливия оппозициясы бейсенбіде алғаш рет осы басқа мемлекеттер тарапынан мойындалып отыр ма сонда?
Иә, Франция ресми түрде Ливияның оппозициялық ұлттық кеңесін Ливия халқының заңды өкілі деп мойындады. Бұл туралы бейсенбі күні президент Николя Саркозидің кеңсесі хабарлады. Айта кету керек, Франция мұндай қадамға барып отырған алғашқы ел. Франция Муаммар Каддафиге қарсы күштердің бақылауындағы Бенгази қаласына өз елшісін жіберетіндігін және Парижде ливиялық өкілді қабылдайтындығын айтты. Бұл жөнінде Еуропа одағы сыртқы істер министрлерінің Брюссельдегі кездесуінен кейін мәлім болып отыр.
Саида, мынау Каддафи әскерлері, демек үкіметтік әскерлер, оппозиция күштері басып алған аймақтарға, сол қалаларға жасап жатқан шабуылдарын осы бейсенбі күнде жалғастырған ғой деймін.
Иә, бейсенбі күні Ливиядағы Каддафидің әскерилері елдің шығысындағы Рас Лануф мұнай портын өз бақылауына алған оппозициялық күштерге шабуылдарын күшейтті. Тілшілердің айтуынша, Каддафиді қолдаушы күштер оппозицияға қарсы шайқастарында ауыр қару-жарақ қолданған. Сонымен қатар Каддафидің әскери кемелері де Рас Лануфқа шабуылдаған. Хабарларға қарағанда ондаған адам опат болған. Бейсенбі күні Раслановқа тағы да әуеден соққы берілді деп хабарланып отыр. Оппозициялық күштер бұл шабуылдарға жауап ретінде зымырандармен атқылаған. Сағат Аль-Зауия қаласын кімнің бақылап жатқандығы туралы Ливиядан әртүрлі хабарлар келіп түсіп жатыр. Каддафидің күштері соңғы тәулікте бұл қаланы өз бақылауына алғандығы туралы мәлімдесе, оппозициялық күштер бейсенбіде Аль-Зауия қаласының кей аймақтарын өздеріне қайтарып алғандығын хабарлап отыр.
Саида, осы Ливиядағы осы текетірестің жалғасып жатқанына қатысты халықаралық қауымдастықта өзінің пікірін қандай да бір шаралар қолға алатындығы жөнінде айтып жатыр ма?
Бейсенбіде Брюссельде НАТО одағына мүше мемлекеттер қорғаныс министрлерінің бірлескен отырысында Ливияға қатысты мәселе талқыланады. Еуропа одағы елдері мен НАТО Ливия жетекшісі Муаммар Каддафиді отставкаға кетуге шақырып отырғанымен, Ливияның әуе кеңістігі арқылы ұшуға тыйым салуға қатысты мәселеде әлі ортақ пікірге келген жоқ. Франция мен Ұлыбритания бұған байланысты Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тиісті қарарын қолдап отыр. Тағы бірқатар елдер, олардың арасында ақш та бар, бұл мәселеге байланысты халықаралық қауымдастықтың, соның ішінде араб елдерінің қолдауы болуы керек деп санайды. Ал соңғы хабарларға қарағанда Ресей президенті Дмитрий Медведев Ливияға қару-жарақ, әскери техника беруге тыйым енгізу туралы жарлыққа қол қойған. Бұған қоса Ресей аумағына Ливиядан келетін және Ливияға жіберілетін тауарларды міндетті түрде тексеру тәртібі енгізілгелі отыр.
Рахмет, Саида, әңгімеңізге. сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған еді. Соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын естеріңізге бір рет салып өтейін. Forbes журналының миллиардерлер тізімінде Қазақстаннан 5 адам бар. Олар Ким Ибрагимов және Құлыбаевтармен қатар Нұржан Сұлтанбердин. Франция Ливияның оппозициялық кеңесін мойындады. Ресей Ливиямен қару-жарақ саудасына тыйым енгізді. Путин ақш пен Ресей арасында виза тәртібін жоюды ұсынды. Ақш күштері Карзайдың туысын қателесіп өлтірген. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі Сомали мәселесін талқылайды. Йемен президенті жаңа конституцияны әзірлеуге шақырды. Далай Лама Тибеттің саяси жетекшісі қызметінен кетеді. Талибанға қарсы халық жасағы Пәкістан үкіметіне ескерту жасады. Дағыстанда темір жолда жарылыс болған, конгресте ақш мұсылмандарына қатысты тыңдау өтетін болады. Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың алдағы минуттарында назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кететін болсам, алдымен Forbes журналында Қазақстаннан миллиардерлер қатарына еніп отырған азаматтар кімдер, және олар жөнінде экономистер не дейді деген тақырыпта әңгімелейтін боламыз. Бұдан кейін өткен жылы Қызылағашта болған су апаты трагедиясына 12 наурыз күні бір жыл толады. Осы қарсаңда Азаттық тілшілері Қызылағашқа барып қайтқан болатын. Қызылағаштықтардың пікірлерін де тыңдап көреміз. Ал бұдан кейін сараптамашылар альянсы ұйымдарының Қазақстандағы жүргізген сауалнамасына орай айтылған пікірлермен де өздеріңіз таныстырамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар, қымбатты ағайын.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Әлемдегі ең бай адамдардың тізімін жыл сайын жариялап отыратын Forbes журналы өзінің жылдық бағалауын биыл тағы да жасады. 2011 жылы Қазақстандағы ең бай адамдар қатарын Қазақмыс компаниясының президенті Владимир Ким бастап тұр. Қазақстан президентінің ортаншы қызы Динара мен күйеу баласы Тимур Құлбаевтың да табысы өткен жылдағыдан өскен екен. Жалпы Forbes журналында жарияланған миллиардерлер тізімін Үкілай Бестайдан тыңдайық. Үкілай, Қазақстанның қанша миллиардер осы жылы Forbes журналына енген және олар өздерінің дәулеттерін қалай асырғаны жөнінде айтыла ма?
Рахмет, Сағат. Қазақстаннан барлығы 5 адам әлемдік миллиардерлер тізімін толықтырып тұр. Олардың басында 4 миллиард 700 миллион доллары бар Қазақмыс компаниясының президенті Владимир Ким тұр. Одан кейін 3 миллиард 700 миллионы бар Еуразиялық табиғи ресурстар корпорациясы иелерінің бірі Алиджан Ибрагимов болса, Тимур және Динара Құлбаевтар әрқайсысы теңдей 1 миллиард 300 миллион доллардан әлемдік миллиардерлер қатарында. Ал 5-ші тұрған банкер Нұржан Сұлтанбердин 1 миллиард доллармен әлемдік тізімге іліккен екен. Айта кетейік, Сағат, өткен жылы Forbes-та 7 қазақстандық миллиардер аталған болатын. Жоғарыда аталған байлар қатарын ол кезде Ибрагимовтың бизнестегі жақын достары, Қазақстанмен қоса Израиль азаматы болып табылатын қаржы алпауыты Александр Машкевич пен Паток Шодиев те толықтырып тұрған болатын. Әдетте әлемдегі кибер бизнес өкілдері өздерінің кірісі қалай өсіп отырғаны немесе қайдан пайда түскені жайлы қоғамға жариялап отырады, ал Қазақстанда ол басқаша. Мәселен, Қазақмыс компаниясының президенті Владимир Кимнің өткен бір жыл ішінде тапқан байлығы 1 миллиард долларға өскені байқалып отыр. Қазақстанда қоғамдық мәселелерді сараптау орталығының директоры Меруерт Махмұтованың айтуынша, әлемдік биржаға шыққан компаниялардан мәліметтер алуға бола алады.
Форбстың айтуы бойынша соңғы жылда Қазақмыстың иесі сол Кимнің байлығы 1 миллиардқа асып отыр. Олар әрине енді Ким оларға декларация тапсырмады деп ойлаймын. Олар оны ашық информациядан алып, мыстың халықаралық рыногындағы бағасына, Қазақмыстың биржада сатылып жатқан бағасына қарап солай өздері бағалайды. Сондықтан әрине бұл биржаға шыққан компаниялардан бір информациядарды әрі іздеп жатса табуға болады. Бірақ басқа компаниялар биржаға шықпай жатса, олар әрине ондай қайша айтқанда қай жақтан олардың табысы қосылып жатыр, байлығы өсіп жатыр, сол информация әрине бізге қолымызда жетпейді, оны көзімізде көрмейді, хабарымыз жоқ ондайда.
Бұл тұрғыда қазақстандық сарапшы Петр Сойоктың пікірінше, дүние жүзіндегі аздаған елдерде ғана бизнес, әсіресе мұнай саласындағы бизнес салыстырмалы түрде ғана ашық, ал Қазақстанда ол ресми түрде жабық, дейді ол. Петр Сойокты тыңдасақ.
Что касается нашего бизнеса, то он официально непрозрачен. Я подчеркиваю, официально. У нас в законодательстве и в договорном праве вписывается конфиденциальность.
Біздегі бизнеске келетін болсақ, ол ресми түрде ашық емес. Астын сызып айтамын, ресми деп. Бізде заңдарымызда, келісім шарттарымызда өнімдерге қатысты бөлімі құпия деп жазылған. Әсіресе мұндай жағдайда Қазақстанның ірі деген мұнай өндірушілері мен Тау-кен металлургиясындағылар жұмыс істейді. Олардың келісім шартында бұл коммерциялық құпия болып саналады. Осы тұрғыдан алғанда бизнестің ашық болмауы олардың қандай да бір заң бұзып немесе мәліметті жасырып отырғанынан емес. Қазақстандағы заңдар ондай ақпараттардың қоғамға жариялануына жол бермейді деп есептейді Петр Свойк.
Ал үкілі жалпенде осы ресми танылған 5 миллиардер болса, Форбстың тізімі бойынша Қазақстанда әлі ресми танылмаған да миллиардерлер бар мекен осы сарапшылардың пікірінше?
Бұл тұрғыда сарапшы Махмудованың пікірінше Форбста жарияланған Қазақстан миллиардерлерінің қатары толық емес болуы мүмкін, себебі Форбс тек биржаға шыққан ашық мәліметтерді ғана қолданады.
Корпус бұндай бағалауды өткізгенде, олар былайша айтқанда ашық информациямен қолданады. Публичный информация деді ғой, ол компаниялардың акциялардың бағасы бойынша солай. Әрине бізде бір компаниялар биржаға шығып, былайша айтқанда өзінің бағасын анықтамай отыр. Сондықтан бізде де әлде подпольный әлгі Корейка дегішмет миллиардер бар шығар.
Форбсқа ембеген миллиардерлер Қазақстанда бар деп сенесіз бе?
Бар шығар, себебі ана өткенде осы сіздердің әріптестеріңіз қалайша Қазақстанды бағалады, Қазақстаннан осы жылдарда сыртқа 126 миллиард доллар кетіпті дегенде сұрақ қойды. Әрине ол осы біздің Қазақстанда отырып еңбек етіп жатқан еңбек дегенде енді в кавычках надо писать, потому что бұл енді қайдағы еңбек, қандай адал еңбек етіп қайдам миллиард. Миллиардтарында иесі бар шығар, сондықтан әрине бұл тізім толық емес шығар, енді өз ойым солай.
Сарапшы Петр Суек болса, Форбста жарияланған қазақстандықтардың миллиардерлер екеніне күмәні жоқ, бірақ ол бұл тізімге ілінбей қалған миллиардерлер қатары әлдеқайда көп екенін айтады.
Ну, касательно всех тех, кто официально указан в рейтинге Форбса.
Менің Форбста ресми жарияланған миллиардерлерге қатысты еш күмәнім жоқ, олар шынымен де миллиардерлер. Мен Қазақстандағы миллиардерлер қатары Форбс жариялағаннан да көбірек деп білемін дейді Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының мүшесі Петр Свойк.
Үкілей осы Форбс журналында жарияланған басқа да миллиардерлер әлемдегі қай елден екен, көбісі қай елге жатады?
Мәселен, Қазақстанға көрші Ресейде мыс пен мұнай бағасының өсуі миллиардерлер қатарын күрт көбейткен, бүгінде 79 миллиардер Мәскеуден шығып отыр. Одан кейінгі байлар саны көптігімен Нью-Йорк қаласы 58-ші орынды иеленіп, Ресейден кейін тұр. Экономикасы қарқынды дамыған Қытай мен Үндістанда да байлар қатары өскен. Ал мексикалық алпауыт Карлос Слим 2-ші жыл Форбстегі миллиардерлер тізімін бастап, 74 миллиард доллармен әлемдегі ең бай деп ең бай адам деп танылды. Ал Microsoft-тың қожайыны Билл Гейтс 2-ші орында 56 миллиард доллармен қалып отыр. Инвестор Уоррен Баффет те осы Forbes рейтингісінде 50 миллиард доллармен 3-ші орында иеленіп отыр.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Қазір шағын құлақтандыру.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261889.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы хабарларымызды әрғарай Қазақстан тақырыбымен жалғастыратын болсақ, Алматы облысында Қызылағаш ауылында болған апатқа биылғы наурыздың 12-сінде бір жыл толады. Естеріңізде болса, 45 адамның өмірін қиған бұл апатқа Қызылағаш су қоймасының жарылуы себеп болған еді. Әрине ол жерде қаза тапқан зардап шеккен адамдардың саны ресми түрде 45 адам деп айтылады. Қазір ауыл тұрғындары апаттан қаза болғандардың рухына бағыштап үлкен ас өткізуге дайындалып жатыр. Қызылағаш тұрғындарының күнделікті тіршілігімен Азаттық радиосының тілшілері танысып қайтқан болатын. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Қызылағаш ауылы алыстан қарағанда шағын қалашық сынды, алайда онда қалаға тән инфрақұрылым жоқ. Тұрғындардың сөзінше қазір ауылда малы барлардың ғана жағдайы жақсы, ал қалғандары өлместің күнін көріп жүр дейді. Қызылағашта азаттық тілшілері өткізген бір күнде ауыл тұрғындары өз өмірлерінің күрт өзгергендігін айтып жатты. Апаттан толықтай мал-мүліктен кей адамдар туған туыстарынан айырылды. Қазір бірте-бірте ауыл жанданып келеді. Ресми мәліметке сүйенер болсақ, Қызылағаштағы су тасқынынан соң 4 айдың ішінде 460-тан астам үй жаңадан салынып, 30 үй бастан аяқ жөнделген. Дегенмен мұнша тез жасалған үйлердің шынайы көрінісі суық түскенде белгілі болды дейді ауыл тұрғыны Қыдырхан Әбиев. Оның сөзінше салынған үйлердің барлығы жаңбыр мен қардан жарылып, қабырғалардың кей тұстары түсе бастаған.
Жарылған міне. Ана жағы да жарылған. Басында болған тамшылады, оның кейін тоқтап қалды. Келді жігіттер салды айтып, сипырғын етті. Мынаны временно өзіміз салып отырмыз мынау. А то против ветра, боранда ана есікті құртты бәрі. Есігі сынды. Бұл жерде өзі жел көп болады ғой.
Қыдырхан Әбиевтің көршісі Құралай Асылбаева да өз үйінің қабырғасы жарылып жатқандығын айтады. Оның сөзінше наразылығын білдіріп әкімдікке барғанда ондағылар осы көктемде қайта жөндеп береміз деп қайтарған көрінеді.
Ну вот трещины, видите, и дома тоже трещины. Сказали, что весной сделают.
Қос көршінің сөзінше үйлердің тек сырты емес, іші де сын көтермейді. Ішіне салынған жылу жүйесінің дұрыс істемеуінің кесірінен отбасы мүшелері қыс бойы ауырып шыққан көрінеді.
Паровой дұрыс емес. Ана детский мен зал жылымайды.
Дұрыс емес бәлі, не знаю.
Бұрынғы басқа болған өзіміздің үйдікі. Мынау Ленинградский деп салып берді, жоты жылымайды. Міне бәріміз ауырдық. Қызады, мына спальня мен залдыкі жылымайды. Кухня ары қарай жылы, мына екі бөлме жылымайды. Міне суық тиіп бастан неден суығы сыресі үйдің іші. Қазір күн жылы болғаннан кейін білінбей тұр оны.
Құралай Асылбаеваның сөзінше үйінде жыл басынан бері ауыз су жоқ. Үйіне қарай жалғанған су құбыры қатып қалған. Соңғы үш айдан бері Құралай ауыз суды көршілерінен алуға мәжбүр.
Январе таки воды нету, вот говорят, что замерз, весной сделают. Без воды у соседей берем.
Осылайша ол күніне 40 литр суды 10 жасар ұлы Ермек екеуі көршілерінен тасиды. Осыған қарамастан Құралайдың жағдайы өзге тұрғындарға қарағанда едәуір тәуір десе де болады. Өйткені оның 10 шақты ірі малы бар. Соның арқасында бірін сатып, ендігісін ас етіп отыр. Ал малсыз қалғандар мүлдем қиналып жатыр дейді бізбен тілдескен ауылдың ақжаулықты апалары. Тұрар Сайранбекова мен оның сіңілісі Ажардың айтуынша, апаттан кейін береміз деп уәде еткен көмек толығымен ауыл тұрғындарына жеткен жоқ көрінеді.
120 сом береміз деген, басында төлейміз деген. 15 сомнан 15 сомнан 3 айдан алып. Бір тойып болды, талырғаның ақ суы түгел. Жеп болды ғой өздері тойын дейді бізге не керек. Не дейді, соттан ал дейді. Әлі күні бәрі қатты неге барыпты? Жиналыс ашып, ауданның әкімдері бар. Есіңдер соттан алыңдар депті. Терес сот болады деп айт деп қорқытты дейді. Мен өзім үйден шығамайын.
Осылайша Қызылағаш тұрғындарының көңіл күйі мәз еместігіне көзіміз жетті. Мәселеге қатысты ауыл әкімі немесе өзге де басшылықпен сөйлеспек болғанымызбен түк шықпады. Күні бойы ауыл әкімдігіне бір емес төрт рет соққанымызбен әкімді орнынан таба алмадық. Бұдан бөлек белгілі болғандай Қызылағаштықтар қазір өткен жылғы апатта қаза болғандардың рухына бағыштап Құран оқыту ниетімен наурыздың 12-сі күні үлкен ас бермекші. Естеріңізде болса, өткен жылы наурыздың 11 мен 12-сіне қараған түні нөсер жауынмен қалың жауған қардың еруінен Қызылағаш су қоймасы жарылып, бір тұтас ауыл су астында қалған еді. Апаттан 45 адам қаза болып, жүздеген мал қырылып қалды. Осы жылдың ақпан айында апатқа кінәлі деп танылған азаматтарға қатысты сот ісі аяқталды. Сот су бөгетінің иесі Қызылағаш кооперативінің басқарма төрағасы Қуаныш Бекеевті. Қызылағаш ауылдық округінің бұрынғы әкімі Есет Жүнісов пен оның інісі Қызылағаш кооперативінің директоры Мұхит Жүнісовті 5 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Дегенмен кейбір қызылағаштықтар ондаған адамның өмірін қиған апатқа кінәлілер үшін бұл тым жұмсақ жаза дегенді айтады. Мәншүка Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазақстан тұрғындарының тек 8% қандай да бір әрекеттерге наразылық акциясына дайын, ал респонденттердің 40% себеп бола тұрса да ешқашан наразылық акциясына қатыспайды. Бұл туралы Қазақстанның сараптамалық ұйымдар альянсының 2010 жылғы жасаған баяндамасында да көрсетілген. Мұнымен қатар сарапшылар Қазақстанның Назарбаев кезеңінен кейінгі жағдайы турасында да болжам жасай бастады. Қымбатты ағайын, бұл тақырыпты Азаттық радиосының алдағы хабарларында кеңірек және тереңірек қозғайтын боламыз. Қазір Азаттық радио да соңғы жаңалықтарға кезек келіп қалды. Соңғы жаңалықтардан кейін өз назарларыңызға айтыс азаттықта айдарының бағдарламасы ұсынады. Бұл жолы өткен жылғы 90 айында Астанада болып өткен тәуелсіздік тағылымы айтысына қатысқан айтыскер ақындар Аманжол Әлтайып пен Айнұр Тұрсынбаеваның айтысын тыңдап тамашалайсыздар. Азаттық радиосы әрдайым да сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық